Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon alla sepan de aprilo 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Sen tima cae sen lazza laboranto por la credo, la justezzo cae la pazzo, quies attesto ancora uvivas en la memoro de la Ecclesio. Tiel Papo Francisco definis Adrianon la sesan, quiu vivis en la dexesa iercento, cae quiu estis electita Papo antau quincent iaroi. Lia tombo estas en la pregeio de la Papa Teutona Instituto de Sancta Maria de la Animo en Romo, quies communumon Francisco acceptis audiense hodiau. La collegio gastigas la german lingua in pastroin quiui logias provisore en Romo por studi. Francisco memorigis che Adriano la sesa dum sia mal longa papado, quiu dauris nur iom pli ol unu iaro, strebis antaucio por la repazigio en la ecclesio cae en la mondo. Alla la dieto au cun veno de Nurembergo, Adriano alsendis Francesco Chieregati, sian nunzion, por peti alla ecclesio de Lutero, pardonon pro la pecoi de la prelatoi de la Roma Curio. Cai li multe laboris por certigi che Francisco la unua de Francio, cai Carlo la quina de Habsburgo, povu atingi interconsenton, cai cune blochi la minazza in planoin de conquero fare della ottomana armeo. Ele cio ci fontis la desiro de Papo Francisco alla membroi della comunumo della Teutona Instituto, che la exemplo della vivo cae laboro de Papo Adriano instigu vin cresci en via vocigio esti servantoi de Cristo, che la Signoro subtenu vian pastran servadon, cae gvidu vin al credo pli cae pli en radiciginta en lia amo, travivita cun gioio cae sin dedicio. Precipe la papo instigis la pastroin secvi la pascioin de Adriano la sesa, kiel disdonantoi de la sacramento de pentofaro au repazigio. La tasco de confes prenanto li diris estas pardoni, ne torturi, estu compatemai, grandai pardonantoi, tiel kiel la ecclesio volas vin. Citio signifas dedici tempon por ausculti la confesoin, cai fari tion bone, cun amo, cun saggio, per multe da compato. Sed nenur, tiu ci pastra servado implizas ancau predicadon, catechisadon, spiritan accompanon, cai gi postulas antaucio ateston. Por esti bona servanto della pardono de Cristo, la pastro devas scii kiel pardoni la aliain. Li devas esti compatema en siai rilatoi, esti homo de pazzo de cunulezzo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Ocase della iaro dedicita alla familio, li decidis confidi la redacton della textoi, della meditoi cae pregioi por la cruz voio au golgota voio della sancta vendredo al quelcai familioi. Tion sigis la Vaticana Gazetara Salono, clarigante che la familioi estas cun ligitai cun catolicai comunumoi cae associoi de volontulado cae assistado. En Romo la cruz voio della venonta sancta vendredo, la decquinan de aprilo, ocasos de nove ce anfiteatro Colosseo, post du iara interrompo, chiam gi ocasis en Vaticano pro la pandemio. Vespere della Pasca di Mancio, la dexepan de aprilo, Papo Francisco presentos la rencontoin de Jesuo, pri ciui rapportas la Evangelioi, dum elsendo della Itala Nazia Televido Rai 1, titolita Visagioi della Evangelioi. Gin realigis la administro faco por comunicado, cune cun la cultura faco de Rai 1, cae cun la cun laboro de la Vaticanai Apostola Biblioteco cae Museoi, char la presenton accompanos la art vercoi de la grandai artistoi de ciui epocoi conservatai en la du Vaticanai instituzioi. Voyaggio de Papo Francisco al Libano estas pristudata. Tion declaris la directoro de la gazetara salono de la Sancta Seggio, Matteo Bruni, post la apero de twittera messaggio de la libana presidanto Aoun pri la ebla voyaggio. La libananoi diris Aoun attendas citiun visiton ec de quelca tempo, por esprimi sian dankon pro la attento de lia sanctezzo rilate al Libano, cai dan anche lin pro la iniziato i kiwin li startigis por la lando, cai por la pregio i kiwin li oferis por gia pazzo cai gia stabilezzo. Johano Paolo II visitis la Landon de Cedroi en 1997, cai Benedicto la Dexesa en 2012. Oni devas ancau mensii che ancau Papo Paolo la Sesa en 1964 estis en Libano, sed dum nur unu horo, lige cun tecnica etapo della aviadilo quiu conducis lin al Bombeio por la tiuiara Eucaristia Congresso. Cai nun aliai informoi. Karachi, Pakistano, post la mal electo pasint dimanche della Parlamento, decidita della registaro de chef ministro Imran Khan, informa Genteio Fides petis commenton al pastro Mario Rodriguez, pastro de chef diocezo Karachi, quiu declaris: mi tre bedauras diri che la politico nun tempe estas egoisma. Ciui politicae gvidantoi cun siai partioi focusigas nur sur la bono por si, ne sur la bono de la lando. La criso estas grava, aldonis pastro Rodriguez. Contra un mono la membroi de politicae partioi vendas sian loyalezon. La roluloi changas sian politican anezon, electante la partion en quiu ili povos ricevi pli multain profitoin. Intertempe la economia situazio acigias, crescas rapide inflazio, la presoi de basai mangiagioi cae rimedoi crescas, cae la homoi penas por transvivi. La politica criso comencigis en Pakistano post mozio de malfido contra Imran Khan, mozio presentita della opposizia ai partioi, cae examenita della Parlamento pasint dimanche. Post interveno de Federazia Ministro, la vicepresidanto della Parlamento malaprobis la mozion. La opposizia ai partioi arigis cunsidon de 195 deputitoi, cae electis propran presidenton. Sekvis la malelecto de la tuta Parlamento, cae la annonzo pri occasigo de naziai balotoi post 90 tagoi. La supera cortumo decidis interveni cae fixis cunsidon por solvi la institucian crison. Tabassum Yusuf, cristana advocato, respondezulo pri la comunumo de Sancta Egidio en Pakistano, declaris al genteio Fides: gi estas tre necerta situazio. Oni nescias quien la supera cortumo conducos la landon. Limo, la perua presidanto Pedro Castillo, nulligis la decreton quiu starigis excepto staton cae elir malpermeson en Limo cae en alia urbo. La decreto motivigis cun la celo bremsi la perforta in protesto in contra la inflazio, quiui estigis chaoson en la cef urbo cae en aliai regionoi de la lando. La normo, nun nulligita, estis tui publice malaprobita fare de la ecclesio. La presidente della Perua Episcopara Conferenza, Monsignor Miguel Cabrejos, definis gin misproporzia. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.